Mīļākais hokejs šogad Čehijā. Katru rītu programmā Labrīt pēc astoņiem klausies jaunāko no pasaules čempionāta hokejā. Rezultāti pēc spēļu komentāri, lietpratēju vērtējumi kopā ar Māri Bergu un Mārtiņu Kļavinieku.
Labrīt, Latvijas radio klausītāji, kā allaži, kā katru rītu hokeja studija ēterā. Es Māris Bergs šeit Doma laukumā un kolēģis Mārtiņš Kļavanieks, kā ierasts mums pievienojas no Ostravas. Labrīt, Mārtiņ!
Labrīt, labrīt sestdienā visiem no hokeja pilsētas Ostravas.
Jā, Latvijas hokeja izlasē nu pat noslēgusies, tā varam teikt, divu dienu pauze. Vienu no šīm dienām mūsēji izmantoja, lai tiešām pilnvērtīgi atpūstos uz ledus Latvijas izlase nekāpa, bet vakar gan mūsējiem jau tāds kārtīgs, pamatīgs treniņš, pietiekami intensīvs, gatavojoties šodien paredzētajai spēlē pret Zviedriju. Šajā nedēļas nogalē Latvija atkal būs divas spēles, tātad šodien Zviedrija, rīt Slovākija, un Zviedri, protams, ir vieni no šī čempionāta galvenajiem favorītiem, iespējams paši lielākie favorīti cīņā par zelta medaļām. Viņi līdz šim četrās spēlēs ir apliecinājuši savu spēku, un tā ir ļoti labi komplektēta, spēcīga valstsvienība, un līdz šim tikai vienā spēlē Zviedri ir guvuši mazāk nekā 5 vārtus. Plašāk gan par šīs dienas pretiniekiem, gan arī, protams, par Latvijas izlases aktualitātēm runāsim turpinājumā, un tiešām sāksim ar Latvijas izlases aktualitātēm. Mārtiņu vakar tātad mūsējiem treniņš pastāstīja, ko tu redzēji uz ledus. Tā informācija, kas ir atnākusi šeit līdz mums, ir par to, ka ir mainīti virknējumi, būs diezgan pamatīgas izmaiņas virknējumos, un tāpat ir pieteikti divi hokejisti čempionāta pieteikumā, tas ir aizsargs Arvils Bergmanis un arī vārdsargs Ēriks Vītols. Viņi visu šo laiku ir atradušies Ostravā, bet viņi nebija čempionāta pieteikumā, tagad viņi ir pieteikti. Mārtiņ, tātad vārds tev, kas vakar notika treniņā?
Jā, nu treniņš tāds parīgs, kā jau allaži, īpaši pēc brīvdienas, kad nav kāps uz ledus visi, 25 hokejisti vakar arī pabija uz ledus, nu, tika trenēts dažādas nianses, skaidrs, ka es vairākums mazākums ieeja, izeja no zonas, tādas lietas, kurām ir jāpievērš uzmanību, un jā, nu, protams, ka viss uzskatāmākais bija tas, ka ir izmaiņas virknējumos, nu, un, protams, ka laikam jau loģisks tās arī ir, nu, ja iepriekšējā mačā zaudējums ar 1-8, tad, nu, šeit, ka kaut kādas izmaiņas ir jāveic, nu, izmaiņas, piemēram, pirmajā uzbrucēja trīniekā, tur Mārtiņa Dzierkala vietā Rihards Bukarts pie Rodrigo Ābola un Kaspar Daugaviņa Dzierkals savukārt nobīdīts uz otro maiņu pie Oskara Bāķņas un Roberta Bukarta, nu, savukārt trenārs Krastenbergs kopā ar Miku Indrešu un Danu Ločmēlu trešajā virknējumā. Nu, varētu pat teikt, ka ceturtā maiņa nav citāda. Ceturtais trīnieks tur Haralds Egli centrā un malās Eduards Tralmaks un Feliks Gavars. Vēl tur, protams, arī aptverē ir Raivs Ansons, kurš iepriekš tika pieteikts kā 13. uzbrucējs, bet nu vakardien Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vitoliņš jau uzreiz pēc treniņa skaidri pateica, mēs pieteiksim 8 aizsargs, 12 uzbrucējus pret Zviedriem, jo būs vajadzīgs daudz spēku, un tieši tur arī tas astotais aizsargs ir paņemts, tas ir Arvils Bergmans, kurš tika iekļauts vakardien arī kopējā čempionāta pieteikumā, tagad tātad 24 no 25 pieteikuma ailītēm Latvijas hokeja izlasē šajā pasaules čempionātā ir aizpildīts, nu vēl Martins Laviņš palicis, bet nu varēja noprast no Harija Vītoliņa, viņš tieši gan neatbildēja, bet no konteksta varēja nolasīt, ka arī Martins tiks visdrīzāk jau nu, ja ne šodien, tad rītdien pieteikts čempionātam.
Jā, nu gaidīt, protams, papildinājums no Nacionālās hokeja līgas, nu jau vairs īsti nav jēgas, tātad Uvis Balinskis un Floridas Panthers ir sasnieguši Austrumu konferences finālu, un ar Uvi Balinski varam nerēķināties, tāpat arī Artūrs Šilovs, Teodors Bļugers vēl turpina cīņu Stenlija kausa izcīņā uz grupu turnīru izskaņu, viņi nevar paspēt, labākajā gadījumā ceturtdaļa finālā var pievienoties, tajā vispirms vēl vispār ir jātiek Latvijas izlasē, līdz ar to, protams, skaidrs, kāpēc arī šāds treneru solis. Varbūt par to, kā tad Latvijas komanda raksturojas uz Viedrus un kas ir bijuši tie uzsvari no treneriem, kas varbūt tika atstrādātas kādas nianses, kas kaut kas speciāls tika gatavots tieši viņiem vai vairākumā vai mazākumā, pielāgojoties tam, ko piedāvā Zviedri.
Jā, un skaidrs, ka nu, tā spēle būs ātra, dinamiska, un zviedri sāks ar pamatīgu spiedienu. Tas, es domāju, visiem ir skaidrs. Nu, jā, es tur sākumā, tur treniņā, atklāt sakot, par tik detalizētām niansēm nemācējuši teikt, jo es tobrīd mēs treniņu skatījāmies kopā ar Kristapu Zelču, ar vienu apkalpojošā personālu, un, teiksim, tā strādājām, ierakstījām interviju, un to dzirdēsiet jau rītdien, pulksten 1:05 dienā raidījumā piespēlē. Atklāsim, kas tad viņš ir, kāda ir viņa pienākumi šajā Latvijas izlases modelī un kas notiek, bet parunājos ar vienu no spēlētājiem, kurš līdz šim nevienu maču nav aizvadījis, tas ir Martins Laviņš. Viņš tātad arī, kā jau sacīju, šobrīd vēl nav pieteikts, bet visticamāk jau tūliņ tiks pieteikts. Kāda ir loma tiem spēlētājiem, kur līdz šim nebija pieteikti treniņos, arī ārpus treniņu un spēļu laikiem? Ko viņi dara, kā viņi uztur sev formā un vispār, ko viņiem liek darīt? Lūk, Martins Laviņš.
Grūtāk ir skatīties hokeju nekā pašam spēlēt. Jā. Pagaidām puišu maleši. Man pirmās trīs spēles ļoti labs sniegums, un tad varbūt kaut kur sagurām pret Vāciju nedaudz, bet tikai uz augšu.
Tu pārāk piekusis neesi, spēles neesaistīs, kā tu pavadīji brīvdienu, kur visiem gribējās varbūt vairāk pagulēt, atpūsties, neko nedarīt, varbūt kaut ko aktīvāk izvēlējies.
Mēs aizgājām pasaigā ar pāris pušiem, uzspēlējām arī Xbox nedaudz, atpūtinājām prātu, kā saka, nu, ko es tur atpūtināju, man jau nav nekāds noslogojums, jā, liels, bet mēs aizbraucām vakariņās, komandas vakariņas bija restorānā.
Kā ar skolu, ir kaut kas vēl jāmācās, eksāmeni?
Viss, manai pirmdien bija pēdējais eksāmens. Viss, tā kā pirmais gads ir pabeigts un jā, var sākt jau domāt par treniņiem un protams, turnīra noslēgums un tad jau skolai kādu laiku, nebūs skola kādu laiku, tā kā tas patīkam.
Kāda vēl ir tava uzdevuma šeit ārpus trenēšanās un spēļu skatīšanās?
Ja vajag, teiksim, imitēt pretinieku aizsardzību, jā, kā pretinieku uzbrucēji, teiksim, sēžās virsū, tad es izēju, lai pārējie puiši atpūšās, nav jātērē lieks spēks. Un mazākumā, kad mēs vairākumu trenējam, palīdz vairākumam kļūt labākam, tā kā, lai Džekas spēlē ir atpūšās un nav liek jāskrēt, tad es, kā saka, to melno darbu viņu vietā padaru.
Jā, tā lūk, Latvijas izlases hokejists Martins Laviņš, viņš vēl gaida savu iespēju pirmkārt nonākt pieteikumā un pēc tam arī kāpt uz ledus. Mārtiņa, nākamais jautājums, par ko atkal, protams, ir jārunā, vārdsargu izvēle. Iepriekšējais mačs ne Kristaram Guļļevskim, ne Elvim Erzļikinam nebija veiksmīgs. Latvijas, protams, to nevar saukt par veiksmīgu, kaut vai tā iemesla dēļ, ka Latvija ielaida 8 vārtus, katrs no viņiem pa 4. Neveiksmīgs mačs abiem vārtu vīriem vai Latvijas izlasē ir tikusi skaidrībā, kurš spēlēs šodien, jo tomēr ir jāpatur prātā, ka rīt ir spēle pret Slovākiju, tā ir vakara spēle un iespējams tā būs pat svarīgāka nekā šī spēle pret Zviedriju, jo būsim godīgi ieķerties Slovākos varētu būt vienkāršāk nekā Zviedros. Kā izskatās ar vārtu vīriem, kurš treniņā tur ātrāk finišēja vai varbūt paši treneri ir pateikuši, kurš spēlēs?
Nē, treneri pieturās tradīcijā, neko vakardien neteica, teica tikai, ka plāns ir izstrādāts un darbojas, bet arī no tām treniņu niansēm nevarēja nojaust, kurš tad īsti tas varētu būt šodien, kurš sargās Latvijas izlases cietoksni, bet nu es teiksim tā, savus īpašumus gan uz to neliktu, bet būtu diezgan droši sakot, ka tas būs Elvis Merzļikins, pazīmes par to liecina, tās nav kliedzošas un uzskatāmas, bet nu tomēr es domāju, ka visi iet tajā virzienā un visticamāk, ka abas šīs spēles spēlēs Elvis, viņš tomēr hierarhijā starp viņu un Kristara Guļļevski ir pirmais numurs, galgalā viņam arī ir pieredze pret šiem spēlētājiem Nacionālajā hokeja līgā un viņš arī ir pierādījis, ka var spēlēt divas dienas pēc kārtas. Līdz ar to es domāju, jā, ka gan šodien, gan rītdien Elvis, bet var arī kļūdīties.
Jā, nu tādu galējo atbildi, protams, mēs noskaidrosim jau pēc dažām stundām, kad oficiāli tiks publiskots Latvijas izlases pieteikums šim mačam, tātad spēle 1:20 šodien un nu, apmēram stundu iepriekš būs arī publiskots pieteikums, tad arī zināsim, kurš vārtu vīrs stāsies vārtos. Ieskatīsimies, kas tad Latvijas izlase šodien sagaida no Trek Ronor no trīs kroņiem Zviedrijas izlases. Zviedri ir vieni no šī pasaules čempionāta absolūti galvenajiem favorītiem, un Zviedri ir atveduši 18 hokejistus no NHL, un tie, kas nav NHL spēlētāji, tie ir daži no labākajiem spēlētājiem Eiropas čempionātos. Tātad ļoti, ļoti iespaidīgs sastāvs tieši pasaules čempionātam salasīt Zviedriem. Pagājušā gada ceturtdaļa fināls un zaudējums Latvijai viņiem noteikti bija kā sitiens zem jostas vietas un arī tāds pamatīgs trieciens pašapziņai. Atceramies, ka Zviedru fani pat neiespringa atbraukt no Tamperes uz Rīgas ceturtdaļu finālu, un par to Zviedri dārgi samaksāja tiešā un arī pārnestā nozīmē. Zviedrijas izlasē pēdējās medaļas pasaules čempionātos 2018. Gadā, toreiz viņi kļuva par čempioniem, bet kopš tā laika Zviedrijai nav izdevies sasniegt pat pusfinālu. Tad 6 gadi jau pagājuši, un, protams, tas ir ļoti neapmierinošs rezultāts Zviedrijai. Pēdējā spēle, kur Zviedri ar 3-1 uzvarēja Kazahstānu, nu tās bija kaķa rotaļas ar peli. Zviedriem vairāk izbaudot hokeju, mēģinot izspēlēt, nevis par katru cenu samest tik daudz vārtus, cik vien iespējams. Līdz šim Zviedriem 4 spēlēs 19 vārti, metieni tiek realizēti ar 11,5% precizitāti, tas ir pietiekami labs procents. Vairākumā Zviedri izmanto 21% iespēju, tas ir viduvējs rādītājs, bet iespējas dot viņiem nevajag, kāpēc tā, par to pastāstīšu pēc brīža. Mazākumā Zviedri bijuši perfekti, vārtus nav zaudējuši. Par Latvijas izlases statistiku runājot, mūsējam vairākumā līdz šim 10%, mazākumā 73% izturēto mazākumu no abos rādītājos nevienādos sastāvos Latvija ir lejas galā starp pasaules čempionāta dalībniecēm. Ieskatoties personālajās Zviedriem, sāksim no vārtsargiem. Līdz šim pa divām spēlēm aizvadījuši Filips Gustafsons un Samuels Ersons. Abi NHL vārtsargi, Gustafsonam 45 spēles Minnesota Wild vārtos, Ersons 51 maču nospēlēja Filadelfijā. Statistika abiem šajā pasaules čempionātā lielas, ka tur nav kur piekasīties, bet nezinām, kurš no vārtsargiem spēlēs šodien pret Latviju. Zviedru absolūti zvaigžņotākā līnija ir viņu aizsardzība, nu, tur izvēlies, ko vēlies, tā ir aizsargu līnija, kas būtu arī NHL visu zvaigžņu spēles cienīga. Vienā aizsargu pārī, piemēram, spēlē Eriks Karlsons un Viktors Hedmans. Nu, tātad Viktors Hedmans ir Tampa Bay Lightning aizsardzības balsts, viņš divas reizes izcīnījis Stanley Cup kopā ar komandu, atzīts arī par finālsērijas vērtīgāko spēlētāju, pasaules klases aizsargs. Eriks Karlsons ir mūsdienu uzbrukošā aizsarga prototips, viņš pēc Auma nomocītiem gadiem ir atguvies, viņš ir labā formā. Aizvadītā sezona Karlsonam Pitsburgā nedaudz pieticīgāka, tikai 56 punkti, atceramies, ka runāju par aizsargu nevis uzbrucēju, tikai 56 punkti, tas ir Eriks Karlsons, jo vēl gadu iepriekš viņš izcēlās ar 101 punktu San Jose Sharks sastāvā, un Karlsons ir vienīgais aizsargs NHL pēdējo 30 gadu laikā, kurš ir sasniedzis 100 punktu robežu. Pievēršoties uzbrucējiem, jā, nu, vēl paliekot pie aizsargiem, tātad šie divi vīri, bet nu, Rasmus Dalīns un Jonas Brodīns arī savu NHL komandu vadošie aizsargi pietiekami iespaidīgi. Pievēršoties uzbrukumam, jā, arī NHL komandu vadošie spēlētāji, Lukas Sreimons rezultatīvākais Detroitā, tāpat arī Adrians Kempe, Joels Eriksons X, savu komandu vadošie spēlētāji. Nu un piemetam klāt, ka viņiem ir arī Šveices līgas rezultatīvākais spēlētājs Markus Sērensens. Ļoti iespaidīgs sastāvs, Mārtiņ. Jautājums tev, ko Latvijas izlases treneri saka par Zviedriem, no kā mūsējie uzmanīsies un kur mūsējie liks uzsvarus, lai mēģinātu pārspēt šo komandu, kas ir pilnīgi citāda kā gadu iepriekš un kas noteikti ir spēcīgāka nekā pirms gada?
Jā, nu labā ziņa tā, ka Latvijas izlases treneru korpus pirmkārt atzīst, ka Zviedri skaidrs, ka teorētiski un uz papīra ir spēcīgāki, bet ka viņiem arī ir vājās vietas, kuras Latvijas komanda labi izpildot spēles plānu un ar milzu pašu devu var izmantot. Bet vairāk stāst Latvijas hokeja izlases treneris, galvenais treneris Harijs Vitoliņš.
Protams, ka tur tā meistarība ir augsts līmeņi, ja? Bet arī pašā laikā ir pozīcijas, kurās mēs arī varam vinnēt, ja? Jo, kā es teicu, pašaizdiedzība būs viennozīmīga pirmā vieta, jo metiem būs daudz, mēs redzam, katrā spēlē viņi savus 30-40 metienus uztais, un ja mēs pašaizdiedzīgi spēlēsim un mēģināsim ātri pāriet pretuzbrukumos, arī pašā laikā sasiet viņus, teiksim, mūsu uzbrukuma zonā, nedot viņiem to brīvību, ko deva iepriekšējās komandas. Jā, tie paši vācieši deva, kazahi deva, viņam tā brīvība, viņam rāda to, un mēs nogurstam tajā brīdī. Kā mēs tagad mēģinājām patrenēt, mazliet spēlēt aktīvāk, bet mēģināt īsākā laikā atņemt viņu. Vai tas izdosies, to spēle rādīs.
Jā, raudzīsim, kā Latvijas izlasē izdosies tikt galā ar Zviedriem un kāda būs šī cīņa, kas šodien sāksies 1:20 tādā agrā pēcpusdienā maču kā Allaži tiešraidē translēs LTV 7. Noslēdzot par šīs dienas pretiniekiem, pasaules čempionātā līdz šim Zviedriem ar 6 punktiem rezultatīvākais Markus Juhansons, 5 punktus pievienojis Andrē Burakovskis un Ēriks Karlsons, 4 punkti Viktoram Hedmanam, bet šeit jāsaka tā, Zviedriem punktus guvuši 19 hokejisti, 15 no viņiem sakrājuši vismaz 2 punktus. Attiecīgi jābūt uzmanīgiem pret visām 4 zviedru maiņām. Nu, skaidrs, ka spēlē ne jau vārdi, viņu līgumi vai kluba pieraksti, taču šie vārdi, protams, ir nopelnīti un arī līgumi ir nopelnīti un zviedri šos visus panākumus ir guvuši uz ledus. Tie ir pasaules klases hokejisti un šī čempionāta galvenie favorīti. Vēl noslēgumā ielūkosimies arī tajā, kādi tad šodien mači gaidāmi pasaules čempionātā. Tātad Latvija-Zviedrija iesāks dienu Ostravā, 1:20 tātad šīs spēles sākums, pēc tam sākos Vācijas-Polijas duelis 5:20, bet vakara noslēdzošais mačs Ostravā-Francija-Slovākija. Prāgā diena sāksies ar pietiekami interesantu maču, Dānija pret Šveici, pēc tam pēcpusdienā 5:20 šīs dienas centrālā spēle visā pasaules čempionātā, ja mēs uz to tā skatāmies, Kanāda un Somija spēlēs savā starpā pēcpusdienā, bet vakara mačā uz ledus Prāgā kāps mājinieki Čehi, viņiem paredzēta spēle pret Lielbritānijas izlasi. Hokeja studija šodien savu darbu noslēdz, rīt jau šajā pašā laikā būsim atpakaļ atskatoties uz spēli pret Zviedriju un gatavojoties nākamajam mačam pret Slovākiju. Uz tikšanos!